ازادی راگایندن رنگ چارەسەری هەموو کێشەکان نەبێت. بەڵام دەتوانێت یەکێک لە بنەماگرنگ و سەرەکیەکان بێت بۆ گەشەی مرۆڤ و ڕووناکردنەوەی ڕایگشتی و هەروەها ئامرازێک بێت لە خزمەتی ملەتەکاندا لە دژی گەندەڵی و زوڵم و زۆری حکومەتەکان. بەهۆی ئەم ڕۆڵە گرنگەوەیە کە زۆربەی دەسەڵاتە دیکتاتورەکان هەوڵی سەرکوتی ڕۆژنامە و ڕاگەیەندنکاران دەدەن تا وەکو بەر بە هەر چەشنێک لە گۆڕانکاری بگرن. بە پێی راپۆرتی ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکان، وڵاتی ئێران یەکێک لە وڵاتانەیە کە زۆرترین بەربەست و سەرکوت لە بەردەم ڕاگەیەندنی ئازادا دروست کردووە. بۆ زانیاری زۆرتر لەسەر ڕەوشی ڕۆژنامەگەری و ئازادی ڕادەربڕین لە وڵاتی ئێران لەگەڵ کاک ئەمین سورخابی لێکۆڵەری سیاسی وتووێژ دەکەین. ئەم کاتە باش کاک ئەمین.
هەموو کاتت باش
کاک ئەمین. سەرەتا با بە پرسیارێکی گشتی دەست پێ بکەین. بەڕای بەڕێستان ئەو دیاردانە چین کە لە ئێستادا بوون بە مەترسی بۆ سەر ئازادی ڕاگەیەندن؟
بەڵێ، ئەگەر بە دیاریکراوی مەبەستان لە ئێران یان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بێت، یەکەم مەترسی کە بەشێکی زۆر لە ڕۆژنامەوانان و ڕاگەیەندنکارەکانی لە ئێران یان بەگشتی تر لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە گرتووەتەوە، یەکێک لەو مەترسیانە مەترسی جیانیە لەسەر ڕۆژنامەوانان یان ئەو کەسانە کە کاری ڕاگەیەندنەکەن. بەشێکی زۆر لە ڕاگەیەندنکارەکان ئەمڕۆ لە وڵاتی وەکو ئێران بەدەیان کەس لە زیندانان یان لە ژێر ئەشکەنجان و تەنانەت کەسانێکیشیان ئەکەونە ژێر خەتەری مەرگ، و ئێمە چەندین ڕۆژنامەوان هەن لە ماوەی بدەیی ڕابردوو لە ئێرانا کە لە سێدارە دران بە بیانوهای ئەمنیەتیۆ. بێگومان بڕوای من سەرەکی ترین مەترسی بۆ سەر ڕۆژنامەوانان مەترسی جیانیە، بەڵام لە پەنای ئەوەیشا کە ئەزانین کە مەسەلەن وڵاتێکی وەکو ئێران پلە و پێگەیەکی زۆر بەرزی هەیە لە ڕێژەی دەستگیرکردن و زیندانی کردن و کوشار بۆ سەر ڕۆژنامەوانان دوای چین بەردەوام وڵاتی دووەم بووە. بەڵام یەکێکی تر جیاواز لەوە مەترسیەکی تر کە مەترسیەکی ئەتوانی بڵێ مەترسیەکی جیهانیە و تەنیا تایبەت بە ئێران نییە، جۆرێک نەبوونی ئەمنیەتی کاری یان ئەمنیەتی پیشەیە لە ڕۆژنامەوانەکانە. یعنی پیشەی ڕۆژنامەوانی بەگشتی لە دنیا پیشەیەکە کە بەشێکی زۆریان بیمەی ڕۆژنامەوانی ناگرنەوە، یان ئەگەر بیگرێتەوە بیمەی بێکاریەکەیان یان ئەو یارمەتیە کە ئەبێ بدرێت بە ڕۆژنامەوانان زۆر ئەوان لەخۆ ناگرێت، و پێجگەلەوەیش موچەی کەمێکە کە ڕۆژنامەوانان بە نسبەت ئەو هەوڵ و تەقەلاو ئەو ماندووبوون و ئەو خەتەری جیانیە کە هەیەتی بۆیان یان ڕاگەیەندنکارەکان، ئەو موچە لە ئاست پیشەکانی ترکە بۆوان ئەدرێت موچەیەکی زۆر کەمە. یەکێکی تر لەو هەڕەشانە کە ئەتوانم ئاماژەی پێ بکەم لە بۆ نمونە لە وڵاتی وەکو ئێرانیان ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش تەنانەت نەبوونی سەندیکای ڕۆژنامەوانیان، نەبوونی سەندیکای ڕاگەیەندنە کە بتوانێت سەندیکای واقعی، مەسەلەن لە ئێران کۆمەڵی سەندیکا هەیە یان یەکیەتی ڕۆژنامەوانان، بەڵام ئەوانە لەلایەن حکوومەتەوە گۆش دەکرێت و تا ئێستا سەندیکایەکی واقعی کە بتوانێت داکۆچی بکات لە مافی ڕاگەیەندنکارەکان بوونی نییە. یەکێکی تریش لەو هەڕەشانەیان دوایی هەڕەشەکە بە کورتی من ئاماژەی پێ بکەم، خودی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانە کە هاتنە ئارای تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان و بەجۆرێک ئەو تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئیجازە ئەدات بە خەڵکی عادیش کە جۆرێک ڕۆڵی ڕۆژنامەوانەکان بجێڕن لە گەیاندنی خەبەر و لێکدانەوەی خەبەرەکان و بە ڤیدیۆ یان بە دەنگ مخابرەکردنی هەواڵەکان. ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانە جۆرێک بووە بەهۆی مەسخکردنی پیشەی ڕۆژنامەوانی و یان ڕاگەیەندنکاری، و جۆرێک پێوەرەکانی لەبار بردووە، پێوەری و ئەو پێوەرانە کە پێشتر لە کاری ڕۆژنامەوانی و ڕاگەیەندن نابوو، تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان وەکو شمشێرێکی دوولەبە لەلایەکەوە یارمەتی کاری ڕاگەیەندنیداوە، بەڵام لەلایەکی تریشۆ بووە بەهۆی ئەوە کە ئەو پێوەرانە بشێوێت، و تا ئێستا جۆرێک بۆشایی یان خەلەیەک هەیە لە داڕشتنەوەی پێوەرەکانی ڕۆژنامەگەری لەسەردەمی تۆڕە کۆمەڵایەتیەکاندا.
زۆر باشە کاک ئەمین. لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە وەک دەزانین ئازادیەکان هەمیشە بچووک بوون، ئازادی ڕۆژنامەگەریش بە هەمان شێوە، ولاته کی و ګیران په پیرک خراوی پیغام نیرانی به سنور لا استی ازادی روزنامه نو سیدا پلی 173 همی هيا لا رزبندی 180 ولاته روزنامه نوسان لجر فشار کی بر دوام دانو زور جاریش به بهانه زول لاواز و دخرین زندان و لجر هلو مرج نادات پروارانه داد ددرین دادګه هندګ رایان وای ک ل میجوی کومار اسلامی دا گله خونه خبوا بو نمونه واده بینین ک ل سردمی بو نمونه خاتمیه روزنامه گری سیمه کی تری هبو واته کرانوی زورتری تیا هبو تاوکو برابر به سردمی احمدی نژاد یان وکو امرو اخو میجوی روزنامه نوسی ل جیر سایه کومار اسلامی دا چون خوینینه و ما بستم اویا هیچ ک ل سردمی کومار اسلامی روزنامه گری آزاد من هبو برای جنابت
بقطعی ما نتوانین بلین روزنامه نگری آزاد لسردمی کماری اسلامی بونی هبوه بلام بیجگل لقوناغی که زور کرد که به بهاری 79 هتاوی یعنی 2000 زینی ناوی ابن و سردم یک بو که خاتمی تا یک دو سال بو هات بو سرکار و بشه که زور لو کسانه که بیریانه کردو که هاتنی خاتمی بیت هوی کرانو و جور یک رزگاری دری بواری آزادی را گندنو بیرو رایا یعنی جور یک خاتمی پالنری اویا بلا ما بینین تنیا اما چند لوانه سال یا سالونو یک طولی کشا بلا ما دوی اوا بفرمانه که للان خامنه رهبری بالای ایرانو درا و بانی وکو حکومتی همو بانی بشیوی فلی که او شوریک او جوری که خوان ایلین همو راگان نکان یان کو کرده و بجوری او وقت باز لواک را که آزادی بیان یا آزادی مطبوعات هیا بلام دواتر ام دستواجه بو که اساسا لو مقطعا آزادی مطبوعات یا آزادی راگاندن هبو بلام آزادی توی مطبوعات او آزادیه که دوی او هیا اچه تجر پیشه لکره و کسانی که زور لو سردمه دوی او که علی خامنه دستوری دا که ما روزنامه کن که بکره نو کسانی که زور او وقت کوت نزیندن و باس لوکره که آزادی دوی آزادی بیان وجودی نیا که وایا پیموه به بونی آزادی را گیندن یا آزادی مطبوعات لسردمی خاتمی شا تنیا ماوی که زور کرد بو و حکم و جور اراده که حکومتی یا اراده که جناحی لپشت بو و ناتوانین او ادعا بکن هرچن حتا هاتوانی حتا دیت کم یک پیورکان گوراو و بتایبت هاتنی تورکو ملایت یکن وای کردو یا هاتنی کانال ماهواره یکن وای کرد که و کجاران نتوان هموشتی بشار نو بلام جور قورخ کردن یان بجور بلارده بردنی حوالکان اما ابینین که للاین خودی روزنامه نگار ایرانی کانی شوانی که حکومتین جور یک پیشیل کردنی او آزادی را گیندنه
زور باشا که امین مکانیزم مکانی سرکوتی روزنامه گری آزاد لولات ایران دا بچی شوی که ما بستموی روزنامه نوسان که دا گیرن توشی چی جوره پروسسی که قانونی دبنه و اخو تکریش تکمان بارون بکیتا و وگر روشی دادگایی کردنی روزنامه نوسان با نمونه بنامه قانونی کنی ام جوره گرتنانه چینو پروسی دادگایی کردنکن چنده هلو مرجی برگری کردن لخو با روزنامه نوسان درخسینن
راسیقی اوه اکا وکو همو تاوانی که ترک لیران سیری اکرید روزناموانی یعنی لروانگی سیاست دار جرانی کمار اسلامیو یعنی بشوی نراست و خودی او جور یک جرمه و جور یک تاوانه و به کسانی که اجیرن یعنی کسانی که به نوسینی اتاره یعنی به نوسینی کتبه یعنی به نوسینی حواله که کونه بر لشاوی گرتن جور یک یعنی اتهام یعنی جور یک تاوان یعنی جور تومت اخری تپالیان که سر چی ترین یعنی ویه که اوان دجبه امنیتی یعنی دجبه سروری ولات هولیان داو اما سر چی ترین تاوانه که ادری تپال روزنامانان و تاوانه که هیچ کاته کش پیناسه که دیاری کراوی للاین کار به دستانی کمار اسلامی و بو نکره و ماوی چند ساله کشه دادگای که بناو دادگای مطبوعات و رسانه که وکو چون ملاکان دادگای روحانیتیان هیا روزنامه وانانیش ادرین بو دادگا ولوی داد روان دی دادگا یکیش او یکا روزنامه وانی زندانیان دستگیر کرو ببری اکرید لبونی وچیل و یان پارزر پارزر که خوی حالی بجرد زور کمه مگر اوی که روزنامه وانکه زور بناو بانگ بید و فشاره که زوری جهانی لسر بی بتوانه بدلی خوی وچیل بگره دنا هم بشه که زور لو روزنامه وانانه که دادگاهی اکرین وچیلی پارزری تسخیری یعنی پارزری که خودی دا حکومت بوی دیاری اکد و ابینین زور بی او در روندی دادگاهی اکیش روندی که زور شکلی و سوریه چون که لهزی هزی امنی اطلاعاتی پیش او که کسکه روزنامه وانکه یعن راگن کارکب چیت دادگاه لوه اوان هموشتی که بو برنو و مثلا حکمی 8 سال یا 10 سالی بو ابرنو و قاضی کا تنیا کسی که هاوکاری هزا امنیت یکان هزا اطلاعات یکانا و تاییدی اوا اکاد دقیقا نوان جور کلاوی قانونیه یعنی ایدوزنو او رواندی دادگاهی یعنی هموشتی لراسیات وانی بلین که قاضی اصلی او بازجوی او کسی که لدادگاه وزارت اطلاعات ایرانه لروجنامو انکه اپرسیتو لراسیه او حکم که ادا و چند قاضی که تایبت هن که اوانا فقط حکم که تاییده کن و جور کلاوی که شرعیان رو پوشه که قانونیه رو کشه که قانونیه بو او رواندی دادگاهیه.
زور باشه با و کوتا پرسیاری کوتایم لباره کردستان ایران و روزنامه نوسان کردستان ایران و بید که امین روزنامه نوسان کرد پتر لروزنامه نوسان تری ایران فشاریان لسره جگه لوی که نوچکه بگشتی لوا محروم کراوه که روزنامه خویه بید یا هرچی بید بزمانی کردی در پچه راست و خو لوانه یه بچه تجیر چاودیری لین امنیکان بسره که تریش هر زمانه کن وقت زانی رگا پیدراونی او لسنوره که تسک دانه بید بوار ندر زمانی کردی ببیت زمانی را گایندن جیا لوش برونی دبینین لروجنامه نوسانی کرد دبینین که روجنامه نوسانی کرد بویان نیه دست با بابت سیاسی کانی نوچه خویان ببن بردوام ببیانو تومتی نارون ددرین دادگا وک جنابی شد باستد کرد وک تبلیغات دجی دولت یعن وک مترسی دروس کردن لسر اشتایشی گشتی اما کاری که کردو زربه روجنامه نوسانی کرد بو دروی ایران حل بین اخو روجنامه نوسانی کرد لناووا چی دی که لجیر ام هلو مرجانه دا اتوانن ایش فکن یعن وکو اگر ایش اکن چون ایش اکن یعن آیا فضای مجازی بواره که کردوه تاو با سرحلدانی جاره جگروه یک با روجنامه کاغذ و اوشتانه گران کار یکن لم استه دا جناب چون دبینن
راسیقی اوه یک روجنامه وانانی کرد جاواز نین ل او گشاره که لسر روجنامه وانان یعن را گندن کاره کان بکشتی هیا لیرانه بلام هر وکو چون تو باز لستم یا ظلمی دو پاتا یعن مزعفه که لسر لمسئله کرد یعن لخلچی کرد لیرانه اویش یعنی ظلمی که دو پاتا و ظلمی که مزعفه لسر روجنامه وانانی کرد بو حکرانه که جنابتان باستان کرد بو نمونه هیچ روزنامه یک نیه لکردستانی ایرانه که یعنی هیچ هفته نامه نیه که یک زمان زمانی تنیا زمانی کردی به حبه حتما دو زمانه به زمانی کردی لگل زمانی فارسیه بید اما یک دو بو دست بردن با مسائلی سیاسی یعنی باز کردن با مسائلی سیاسی راسیه لکردستان ابو راگندن کاری کرد کاری که زور استم و زور سخته یعنی برای من جور یک هنره که آماجب که با مسائل یکی سیاسی که لکردستانی ایرانه یعنی روژالاتی کردستانه هیا یعنی جور یک هنر جور یک چون کسی نقاشی یک یعنی پیکر یک اتاشه به زور نراسته و خو و تو لگدانوی خودت بوی بود روژنامه راگندن کاری کرد لکردستانی ایرانه به زور نراسته و خو لچندین لفافا بتوانه آماجب که بشته که تا ایسیش بینین که بشه که زوری جلوانه تایس نه انتوانی یعنی او جوری که نوی مسئله کن باس بکن و سر رای اویش توشی زندان و اعدام و چندین سال زندانی حتی
و جیال وش که امین جیال وش ابینین هر ام روزنامه نوسانی که لنیو خو خری کی چالاکی نوسینن به وته جناب لجر او سانسور او فشارانی که حکومت با اندروستکه جیاله فشار او سرکوتی حکومت زور جرد بینین لناو نتو هاوزوانه کان خوشیانه اوانی که لدروی ولاد دجین روبروی رخنه دبنوه یعنی و تو مدبر دکرین بوی که ناتوانن براست خوزر شد یعنی باس بکن اما برای اوه اما تا چند روایه به نسبتو بسر امروش نامنو سانه
به دیاری کراوی یعنی کسی که تایبت نمیو من باس بکن بلام مپموه به کسی که لدروی ولات زور جاوازه یعنی روزنامه‌وانی راگین کاری که کرد زور جاوازه لگل کسی که لناوه یعنی امیل بیر من نچه ایسا که جناب باسی تو او تورکو ملایت یکانو جور یک دیجیتالی زبونی کاری راگین کاری کرد لکردستانی ایرانه بلام لبیر من نچه که ایران ایسا جور یک پولیسی تایبتی دانه و بناو پولیسی فتا که سرپرشتی او جور کارانه اکاد یعنی روزنامه‌وانی کرد قط نتوانه کسی کرده که لیران نه وکو روزنامه‌وانی که لدروی ولاتا بپرجت سر مسائلی سیاسی ان مسائل او جو پرسه کوملایت یکان بو جور که کسی که لدروی ولاتا هیا به نظری من اگر کسی که لناوی اگر نیتی که تری نبه وکو خیانت یعنی وکو استفاده که تایبتی سیاسی ظلمه که تو مثلاً به کسی که لرجنمانه که لناوی بیدیت بررخنه من نبی اومان لبیر بشه گروه که کوتن براسی کاری که سخته چون هیچ در دهات و موچه که تایبتی نیا کاری را گندنی لکردستانی ایرانه یعنی جوری کاری که خو بخشانه کاری خو تزانی کاری که طاقت پروکه نکاری را گندن و من پیما به اوان یعنی جگه ریزی که تایبتن کسی که لناو خو کاری را گند نکد
راستا لیردین کتای برنامه که زور سپاسی ایو دکن که امین با بشداری تن